Тукай музейында 2011 елның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителгән сәнгать әһелләренә багышланган кичәләр узды. Аның берсе тәрҗемәче шагыйрә Венера Вәлиева белән очрашу иде. Чарада хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева да булып кайтты.
Венера Вәлиева Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә үзенең сборнигы Габдулла Тукай дип исемләнгән китабы белән тәкъдим ителә. Биредә Тукай шигырьләренең русча тәрҗемәләре тупланган. Тукайны тәрҗемә итү теләге Венера Вәлиеваның Маяковский театрында шагыйрьнең 90 еллык юбилеенда туа. Нәкъ шунда мин үземнең татар булуымны аңладым, ди ул.
Я осознал себя татаркой, когда услышала эти топорные, суконные тексты на языке, выдаваемом за русский, это не русский язык вообще, а главное, тексты, выдаваемые за тукаевский. Это было в театре Маяковского. Я слушала стихотворение «Опозоренной татарской девушки». Одна строка там звучала: «Словно листья желты твои щеки». Ну как можно, а девушке? Как можно? Только татарской, что ли, девушке? Да? Кто может себе... Как... Кому это позволено так говорить?
Венера Вәлиева тулысынча Тукайны тәрҗемә иткән беренче кеше ди Милли музейның элеккеге мөдире Люция Галиева.
Студент заманыннан шигырьләр яза иде. Тәрҗемәләре дә аның идарәк башланды. Ул Тукай, Сибгат Хәким, Хәсән абый, Туфан... Кемнәрнең дә тәрҗемә итмәгән икән. Муса Ялиев, ул бит барсында күптәннән инде тәрҗемә итеп килде. Менә Тукайдан башладык. Тукай белән бетергәндә тагын ул беренче тапкыр Тукайны тулысынча тәрҗемә иткән кеше. Тукайның теге яшь вакытта язган, әле иҗаты башланып киткән вакытта туган шигырьләре, әле күбесе бер тапкырда тәрҗемә ителмәгәннәре күп иде. Аның теге иске татар телендәгеләрендә инде тәрҗемә ителмәгәннәре дә, аларны да Венера җиңеп чыгып, менә барсын бөтен Тукайны беренче тапкыр тулысынча тәрҗемә итте.
Чарада Венера Вәлиеваның тәрҗемәләре дә яңгырады. Аларны тәрҗемәче үзе дә шулай ук Татарстанның халык артисты, Русияның атказанган артисты Феликс Пантюшин башкарды.
Вчера подслушал я, как кто-то пел. Под нашему протяжный смутив, рой разных мыслей в голове скипел, хватал за душу горестный мотив. Он проникает в сердце самому, дум сокровенных нарушал запрет о том, что был народу моему гнет, уготован на 300 лет.
Тукайның ішкі дүниясын бүтін кіші де аңлай алмады Венера Вәлиева. Әмі аңлағанларыны мәрженнәр көтәді ел. Нәкшіл Тукай премиясы була да енді де Венера Вәлиева. Тәрҗемәче күптән түгел немец шагыйры Гетенең тәрҗемәләре өчен Мәскәүдә Язучылар союзы тарафыннан оештырылган конкурста җиңеп чыгып, Золотое перо Руси премиясе белән дә бүләкләнә. Кичәдә шулай филология фәннәре докторы профессор Венера Вәлиева китапларының рецензенты Нурмөхәммәт Хисамов, физика-математика фәннәре докторы Әхәт Ильясов, Татарстанның атказанган артисты, Казан консерваториясының профессоры Марат Әхмәтов та чыгыш ясады.
Шагыйрә һәм тәрҗемәче Венера Вәлиеваның